13-րդ. Պիերն այնպես էլ չկարողացավ Պետերբուրգում իր համար ասպարեզ ընտրել։ Եվ իրոք, իր անկարգության համար աքսորվել էր Մոսկվա։ Այն, ինչ պատմում էին Ռոստովների տանը, ճիշտ էր։ Պիերը մասնակցել էր թաղապետին արջիմեջքին կապելու գործին։ Նա եկել էր մի քանի օր առաջ և իջևանել, ինչպես միշտ, հոր տանը, թեպետ ենթադրում էր, որ իր պատմությունն արդեն հայտնի կլինի Մոսկվայում, և որ հորը շրջապատող կանայք միշտ անբարյացակամ դեպի իրեն կոգտվեն այդ դեպքից, որպեսի կոմսին դրդեն իր դեմ, նա այնուամենայնիվ գալու օրն իսկ գնաց հոր հարկաբաժինը։ Մտնելով հյուրասրահը, ուր սովորաբար լինում էին իշխանադուստրները, նա բարևեց ձեռագործով ու ընթերցանությամբ զբաղված կանաց։ Նրանք երեք հոգի էին։ Մեծը, մաքրասեր, երկար իրանով խստադեմ աղջիկ էր։ Նա, որ դուրս եկավ Աննա Միխայլովնայի առաջ, դա կարդում էր։ Փոքրերը, երկուսն էլ կարմրադեմ ու սիրուն, միմյանցից տարբերվում էին միայն նրանով, որ մեկի շրթան վրա խալ կար, որ շատ գեղեցկացնում էր նրան։ Երկուսն էլ աշխատում էին քարգահի վրա։ Պիերին ընդունեցին այնպես, ասես մեռել կամ ժանտախտավոր լիներ։ Մեծ իշխանադուստրը ընթերցումը ընդհատեց և անխոս նրան նայեց, վախեցած աչքերով։ Մյուսը, խալչունեցողը, նույնպիսի արտահայտություն տվեց դեմքին։ Կրծերը, խալունեցողը, որ ուրախ խնդում բնավորության տեր էր, կռացավ քարգահի վրա, որպեսզի ժպիտը թաքցնի։ Այդ ժպիտն առաջանում էր հավանորեն տեղի ունենալիք տեսարանից, որի զվարճալիությունը նախատեսում էր։ Նա թելը քաշեցած ու կռացավ, կարծես նախշերը ջոկելու, բայց ծիծաղը հազիվ զսպելով։ «Բարև, քուզին», ասավ Պիերը, «ինձ չեք ճանաչում»։
«Ես ձեզ շատ լավ եմ ճանաչում, շատ լավ»։
«Ինչպես է կոմսի առողջությունը, կարող եմ իրեն տեսնել»,  հարցրեց Պիերը, ինչպես միշտ անհամարձակ, բայց առանց շփոթվելու։
Կոմսը տարապում է թե ֆիզիկապես, թե բարոյապես, և դուք, կարծեմ, առանձնապես հոգ եք տարել, որպեսզի նրան որքան կարելի է, ավելի շատ բարոյական տանջանք պատճառեք։
«Կարող եմ կոմսին տեսնել», կրկնեց Պիերը։
«Եթե ուզում եք սպանել նրան, բոլորովին սպանել, կարող եք տեսնել»։ «Օլգա, գնա մի տես քեռու բուլիոնը պատրաստ է, շուտով ժամանակն է»,
ասավ նա, դրանով ցույց տալով Պիերին, որ իրենք զբաղված են, և զբաղված են նրա հորը հանգստացնելու գործով, այն ժամանակ, երբ ինքնակնհայտորեն զբաղված է միայն նրան հուզելով։ Օլգան դուրս գնաց, Պիերը կանգնեց, նայեց քույրերի, և գլուխը խոնարելով ասավ. «Ուրեմն կերթամ սենյակս, երբ կարելի լինի, ինձ ասեք»։ Պիերը դուրս եկավ, և նրա ետևից լսվեց խալավոր քրոջ հնչյուն, բայց ոչ բարձր ծիծաղը։ Մյուս օրը եկավ իշխան Վասիլին և տեղավորվեց կոմսի տանը։ Նա Պիերին կանչեց մոտը ու ասավ. «Սիրելիս, եթե դուք այստեղ ձեզ պիտի պահեք, ինչպես Պետերբուրգում, ձեր բանը շատ վատ կլինի. էլ ուրիշ ասելիք չունեմ. Կոմսը շատ ծանր հիվանդ է. Կարիք չկա, որ իրեն տեսնես»։ Այդ օրվանից Պիերին չէին անհանգստացնում, և նա ամբողջ օրն անց էր կացնում մենակ, վերևում, իր սենյակում։ Այն ժամանակ, երբ Բորիսը մտավ նրա սենյակը, Պիերը գնում գալիս էր, երբեմն անկյուններում կանգ առնելով, ձեռի սպառնալից շարժումներ ուղելով պատին, կարծես խոցում էր անտես թշնամուն, և խստությամբ ակնոցների վերևից նայելով նորից սկսում էր երթևեկը, անորոշ խոսքեր ասելով, ուսերը թոթվելով ու ձեռները տարածելով։ «Անգլիայի բանը վերջացած է», խոսեց նա, հոնքերը կիտելով և ինչ-որ մեկին մատնացույց անելով։ «Պիտը, որպես ազգի և ժողովրդի իրավունքի դավաճան, դատապարտված է»։ Նա չկարողացավ վերջացնել Պիտի դատավճիռը։ Այդ րոպեին ինքն իրեն Նապոլյոն երևակայելով և իր հերոսի հետ միասին արդեն Պադե Կալեի դժվար անցը կատարած ու Լոնդոնը գրաված, երբ տեսավ իր սենյակը մտնող ջահել
բարեկազմ գեղեցիկ սպային։ Նա կանգ առավ։ Պիերը Բորիսին թողել էր 14 տարեկան հասակում և բոլորովին չէր հիշում նրան։ Բայց չնայած դրան, իրեն հատուկ արագ ու սրտաբաց ձևով բռնեց երիտասարդի ձեռը ու շպտաց բարեկամաբար.
«Դուք հիշում եք ինձ»,  հանգիստ հաճելի ժպիտով ասավ Բորիսը։ «Մայրիկիս հետ եկել եմ կոմսի մոտ, բայց նա կարծեմ այնքան էլ առողջ չի»։
«Այո, հիվանդ է»,  նրան շարունական հանգստացնում են», պատասխանեց Պիերը, աշխատելով հիշել, թե ով է այս երիտասարդը։
Բորիսը զգում էր, որ Պիերը իրեն չի ճանաչում, բայց հարկ չհամարեց իր անունը տալ, և ամենափոքր շփոթություն իսկ չզգալով ուղիղ նայում էր նրա աչքերին։
«Կոմս Ռոստովը խնդրել է այսօր գալ իր մոտ ճաշի», ասավ նա Պիերի համար բավական երկար ու անհարմար լռությունից հետո։
«Ա, կոմս Ռոստովը», ուրախ բացականչեց Պիերը։ «Դուք ուրեմն նրա որդին եք, Իլյան»։
«Ես կարող եք երևակայել, առաջին րոպեին չճանաչեցի ձեզ. Հիշում եք, ինչպես Որոբ և Իգորի գնացինք, տիկին Ժակոյի հետ»։
«Վաղուց է»։
«Դուք սխալվում եք»,  անշտապ, բայց համարձակ ու փոքրինչ հեգնական ժպիտով ասավ Բորիսը։
«Ես Բորիսն եմ»,  իշխանուհի Աննա Միխայլովնա Դրուբեցկայի որդին։ «Ռոստովի հոր անունը Իլյա է, որդունը Նիկոլայ, և ես ոչ մի տիկին Ժակոյի չեմ ճանաչել»։
Պիերը ձեռներն ու գլուխը թափահարեց, կարծես մոծակներ ու մեղուներ էին թափվել վրա։
«Ա, այս ինչ բան էր, ամեն ինչ խառնեցի. Մոսկվայում այնքան ազգականներ ունեմ, որ»։
«Դուք Բորիսն եք, այո, այ մենք իրար հասկացանք»։
«Էհ, դուք ինչ կարծիք ունեք Բուլոնյան արշավանքի մասին»։
«Անգլացիների բանը վատ կլինի, եթե Նապոլյոնն անցնի ջրանցքը. Ես կարծում եմ, որ այդ արշավանքը շատ հնարավոր է. Միայն թե Վիլնյովը անհոգ չգտնվի»։
Բորիսը Բուլոնյան արշավանքի մասին ոչինչ չգիտեր, նա լրագիրներ չէր կարդում և Վիլնյովի մասին առաջին անգամ էր լսում։
«Մենք այստեղ Մոսկվայում զբաղված ենք ավելի ճաշկերույթներով ու բամբասանքներով, քան քաղաքականությամբ»,  ասավ նա իր հանգիստ, հեգնական տոնով։ «Ես այդ մասին ոչինչ չգիտեմ և չեմ մտածում. Մոսկվան ամեն բանից ավելի զբաղված է բամբասանքներով»,  շարունակեց նա։ «Այժմ էլ խոսում են ձեր և կոմսի մասին»։
Պիերը ժպտաց իր բարի ժպիտով, վախենալով, կարծես խոսակցի համար չլինի, թե հանկարծ այնպիսի բան ասի, որ հետո ստիպված լինի զղջալ։ Սակայն Բորիսը խոսում էր պարզ, որոշակի և չոր, նայելով ուղիղ Պիերի աչքերին։
«Մոսկվան էլ անելիք չունի բացի բամբասանքը», շարունակեց նա։ «Բոլորը զբաղված են նրանով, թե կոմսը ում է թողնելու իր կարողությունը, թեև կարող է պատահել, որ նա մեզանից շատ ապրի. ինչ որ ցանկանում եմ ի սրտ է»։
«Այո, այդ բոլորը շատ ծանր է»,
հարեց Պիերը։
«Շատ ծանր է»։
Պիերը շարունակ վախենում էր, թե չլինի հանկարծ այդ սպան ինքն իր համար անհարմար մի զրույց սկսի։
«Իսկ ձեզ պիտի թվա», ասավ Բորիսը, թեթևակի կարմրելով, բայց ձայն ու դիրքը չփոխելով։ «Ձեզ պիտի թվա, թե բոլորը զբաղված են միայն նրանով, որ կոմսից որևէ բան ստանան»։
«Այդպես էլ է», մտածեց Պիերը։
«Իսկ ես հենց այդ եմ ուզում ասել ձեզ, թյուրիմացությունից խուսափելու համար, որ դուք շատ կսխալվեք, եթե ինձ և մորս համարեք այդ մարդկանցից.
մենք շատ աղքատ ենք, բայց ես գետ ինձ համար կարող եմ ասել. հենց այն պատճառով, որ ձեր հայրը հարուստ է, ես ինձ չեմ համարում նրա ազգականը, ու թե ես, թե մայրս, երբեք ոչինչ չենք խնդրի և ոչինչ չենք ընդունի նրանից»։
Պիերը երկար ժամանակ չէր կարողանում հասկանալ, բայց երբ հասկացավ, բազմոցից վեր թռավ։ Բորիսի թևը բռնեց իրեն հատուկ արագությամբ, և Բորիսից ավելի կարմրելով սկսեց խոսել ամոթի և դժկամության խառը զգացումով։
«Այ քեզ տարօրինակ բան, միթե ես… և ով կարող է մտածել… ես լավ գիտեմ…»
Բայց Բորիսը կրկին ընդհատեց նրան։
«Ուրախ եմ, որ ամեն ինչ ասի ձեզ. գուցե ձեզ հաճելի չէ, ներեցեք ինձ»,  ասավ նա, հանգստացնելով Պիերին։
փոխանակ, որ նա իրեն հանգստացնի։ Բայց կարծում եմ, որ ձեզ չվիրավորեցի։ Իմ սկզբունքն է ամեն ինչ ասել չիտակ։ Հիմա ինչ պատասխան տանեմ։ Կգա Ռոստովների մոտ ճաշելու։ Եվ Բորիսը, ըստ երևույթին ծանր պարտականությունից ազատվելով, ինքն անհարմար դրությունից դուրս գալով և ուրիշին նրա մեջ տնելով, նորից դարձավ հաճելի։
«Ոչ, լսեցեք», ասավ Պիերը հանգստանալով։ «Դուք զարմանալի մարդ եք. Այն, ինչ իմ ասացիք, շատ լավ է, շատ լավ. Իհարկե դուք ինձ չեք ճանաչում. Մենք վաղուց իրար չենք տեսել, դեռ երեխա ժամանակից. Դուք իմ մասին կարող եք կարծել… Ես ձեզ հասկանում եմ, շատ լավ եմ հասկանում. Ես այդ բանը չէի անի, քաջություն չէի ունենա, բայց այդ սքանչելի է. Շատ ուրախ եմ ձեզ ծանոթանալուս համար». «Տարօրինակ է», ավելացրեց նա, լռելով ու ժպտալով։ «Թե ինչ մարդու տեղ եք դրել ինձ»։ Նա ծիծաղեց։ «Ինչ արած, ավելի լավ ծանոթանանք իրար. Խնդրեմ»։ Նա սեղմեց Բորիսի ձեռը։ «Գիտեք, ես դեռ ոչ մի անգամ չեմ եղել կոմսի մոտ. Ինձ չի կանչել. Խղճում եմ նրան իբրև մարդու, բայց ինչ կարելի է անել»։
«Եվ դուք կարծում եք, թե Նապոլյոնը կարող է նեղուցն անցնել»,  հարցրեց Բորիսը ժպտալով։ Պիերը հասկացավ, որ Բորիսն ուզում է խոսակցությունը փոխել, և նրա հետ համաձայնելով սկսեց թվել Բուլոնյան արշավանքի օգուտները ու վնասները։ Լաքեյը եկավ Բորիսին կանչելու մոր մոտ։ Իշխանուհին մեկնում էր։ Պիերը խոստացավ գնալ ճաշի, որպեսզի ավելի մտերմանա Բորիսի հետ։ Ամուր սեղմեց նրա ձեռը, ակնոցների միջով սիրալիր նրան նայելով։ Նրա գնալուց հետո Պիերը դեռ երկար շրջում էր սենյակում, այլևս աներևույթ թշնամուն չխոցելով, այլ ժպտում էր, հիշելով այդ համակրելի, խելացի ու հաստատակամ երիտասարդին։ Ինչպես այդ պատահում է երիտասարդ հասակում և մանավանդ միևնույն վիճակում գտնվողներին, Պիերը անբացատրելի խանդաղատանք զգաց դեպի այդ երիտասարդը և որոշեց անպայման մտերմանալ նրան։ Իշխան Վասիլին ճանապարհ էր տնում իշխանուհուն։ Իշխանուհին թաշկինակ աչքերին լալիս էր։
«Սարսափելի է, սարսափելի»,
ասում էր նա։
«Բայց ինչ էլ լինի, ես իմ պարտքը կկատարեմ. կգամ այստեղ գիշերելու. նրան այդպես չի կարելի թողնել. ամեն վարկյանը թանկ է. չեմ հասկանում, թե ինչու իշխանադուստերները դանդաղում են. գուցե Աստված օգնի ինձ նրան նախապատրաստելու միջոց գտնել. մնաք բարով, իշխան. Աստված օգնական»։
«Գնաք բարով, սիրելիս», պատասխանեց իշխան Վասիլին արագ շրջվելով։
«Ախ, նա սարսափելի դրության մեջ է»,
ասավ մայրը որդուն, երբ նրանք նորից կարետ էին նստում։
«Նա համարյա ոչ ոքի չի ճանաչում»։
«Ես չեմ հասկանում, մայրիկ, թե ինչ վերաբերմունք ունի դեպի Պիերը», հարցրեց Բորիսը։
«Ամեն ինչ կպարզի կտակը, բարեկամս. դրանից է կախված. և մեր բախտը»։
«Բայց ինչու եք կարծում, թե մի բան կթողնի մեզ»։
«Ա, սիրելից, նա այնքան հարուստ է, իսկ մենք այնքան աղքատ»։
«Դա դեռ բավարար պատճառ չի, մայրիկ»։
«Աստվածի, աստվածի, որքան ծանր է դրությունը»,
բացականչեց մայրը։